Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μας δυσκολεύει και καθορίζει τη ζωή μας και τη διάθεσή μας είναι οι λογισμοί. Γι' αυτό επιμένουν πολλοί οι πατέρες μας στη διαχείριση των λογισμών. Είναι θέμα που πάρα πολλές φορές είπαμε, αλλά πάντοτε είναι χρήσιμο και βοηθητικό. Από κάποιο κείμενο που βρήκα από τον Γέροντα Εμιλιανό πάλι, από άλλο βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, σκέφτηκα να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε. Στην ασκητική ζωή, που η ασκητική ζωή δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά κάθε άνθρωπο, άσκηση σημαίνει ασκούμε, δουλεύω με τον εαυτό μου, υπάρχει όρος νύψης. Νύψη σημαίνει, ευχαριστώ πολύ. Νύψη σημαίνει να προσέχω τον εσωτερικό μου κόσμο, να προσέξω την καρδιά μου, να μην γίνει άφημα στα χέρια των αρνητικών καταστάσεων. Να μείνει έρμεο των αρνητικών καταστάσεων. Νύψεις λοιπόν είναι η προσοχή που έχω στην καρδιά μου και στο νου μου για να διαφυλαχθεί η εσωτερική μου ειρήνη και να κρατήσω τη χάρη του Θεού, να κρατήσω τον Χριστό μέσα μου. Βέβαια, η έννοια αυτή δεν είναι τόσο δημοφιλής στην εποχή μας, που είμαστε λίγο χήμα και αφήνουμε την καρδιά μας και τη σκέψη μας να τρέχει παντού και το θεωρούμε αυτονόητο. Σήμερα, αν πεις σε έναν άνθρωπο, πρόσεχε τον εσωτερικό σου κόσμο, τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου, θα σε θεωρήσουν ανόητο, γιατί θα σου πει αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μην σκέφτομαι, δεν μπορώ να μην αισθάνομαι, δεν μπορώ να βάλω στον εαυτό μου κάποια όρια, κάποιους όρους. Όμως ο ισορροπημένος άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος, όχι μόνο σε πνευματικό πλαίσιο αλλά και σε ψυχολογικό, είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις σκέψεις του και κατ' επέκταση διαμορφώνει και την διάθεση και το περιεχόμενο της καρδιάς του. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι μια πάλη με τους λογισμούς. Όλη η πνευματική ζωή και η κατάσταση του ανθρώπου ορίζεται από τη διαχείριση των λογισμών του. Για να δούμε τι λέει εδώ ο γέροντας. Αναλύει μία φράση πατερική του Αββά Ησυχείου. Νύψεις έστιν έμονος λογισμού πήξης και στάσεις αυτούν πύλη καρδίας. Τίποτα δεν κατάλαβα. Η φράση έμονος λογισμού πήξης και στάση αυτού είναι ένα είδος προσωποποίησης της νύψης του ανθρώπου που εκδηλώνεται με ορισμένες ενέργειες. Δηλαδή ουσιαστικά μου λέει τι ενέργειες να κάνω για να βάλω φραγμό στο λογισμό, ούτως ώστε να προσέχω. Ουσιαστικά θα λέγαμε βάζω έναν φύλακα στο νου μου που δεν επιτρέπω οποιοδήποτε λογισμό να έρθει. Αυτό θεωρείται ακατανόητο, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε τους λογισμούς να τους ελέγξουμε. Είναι σαν ένας αέρας που έρχεται από τη χαραμάδα, το λογισμούν και λέω μα δεν μπορώ. Δεν μπορούμε γιατί αγαπούμε τους λογισμούς μας. Όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, θα πει όλος μα έχω αρνητικές σκέψεις, δεν να τους αγαπώ. Ναι, τους αγαπάω με ποια έννοια? Ότι εγώ θέλω να ελέγχω τα πάντα, να έλεγχω τον έλεγχο των καταστάσεων και με τους λογισμούς μου τα έχω όλα υπό έλεγχο. Αυτό έχει μια εγωκεντρική διάθεση και φτάνουμε σε σημείο που να θεωρούμε σκέφτομαι άρα ζω. γίνε ένα με τον εαυτό μας και στην κατακόσμων ζωή, της καθημερινότητάς μας δηλαδή, αλλά και στην πνευματική ζωή. Αν δεν φιλτράρουμε μία κατάσταση, ας υποθέσουμε πνευματική, από τη λογική μας, από το λογισμό μας, και δεν το γίνεται αποδεκτό, δεν μπορούμε να αφαιθούμε στην πνευματική ζωή και στην πνευματική εμπειρία. Να δούμε λοιπόν. Λέει ο γέροντας, όταν κάποιος ξαφνικά δει κάτι, φοβάται, τα χάνει, μείνει ακίνητο στη θέση του σαν παγωμένος. Όταν έχουμε κάτι και μας ταράσει ή είναι κάτι ξαφνικό, αμέσως μένουμε κόκαλο που λέμε. Αυτό σημαίνει πήξεις, ακινητοποίηση του λογισμού. Το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι και ο λογισμός του ανθρώπου. Κατά κάποιον τρόπο είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση, η οποία θα είναι και στάσεις. Να λοιπόν, έρχεται ξαφνικά ένας λογισμός. Πολλές φορές μέσα από τη δειλία μας έχει να κάνει βέβαια και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, το χαρακτήρα του, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, το κληρονομικό του αν θέλετε. Οπότε, άλλος το περνάει χωρίς ταραχή και δεν το θεωρεί σημαντικό, άλλος αμέσως ταράσσεται με κάτι ασήμαντο. Το πιάνει ο φόβος, το πιάνει η δειλία. Και τότε, θέλοντας να ξεπεράσει την δειλία και το φόβο του που το προκαλεί ή την ταραχή που προκαλεί ένας λογισμός, νομίζει ότι ανοίγοντας ένα διάλογο μαζί του θα τακτοποιηθεί το θέμα. Και περισσότερο μπλέκει ο άνθρωπος και χάνεται σε αυτή την κατάσταση. Και όσο περισσότερο τροφή δίνουμε, τόσο περισσότερο συγχαιρεύεται ο λογισμός. Αν δεν του δώσουμε τροφή με τη σκέψη μας, λιμοκτονεί και φεύγει. Εμείς τι κάνουμε, τον καλλιεργούμε. Σε κάθε γεγονός ζωής μας, το γεγονός ζωής μας γίνεται λογισμός στην ουσία. Λέει λοιπόν, όταν έρθει ένας λογισμός, μένει ακίνητος ο άνθρωπος. Το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Δεν ασχολούμαι μαζί του, δεν του δίνω τροφή, δεν τον ενεργοποιώ, τον παγώνω στην είσοδο του νου μου και της καρδιάς μου, τον αφήνω απ' έξω τον λογισμό. Δεν τον αφήνω να με καταλάβει και να εσωτερικευτεί μια κατάσταση και ένας λογισμός. Τον αφήνω λοιπόν απ' έξω. Και κατά κάποιο τρόπο λέει είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση που θα είναι στάσεις. Και ο άνθρωπος γίνεται αλόγιστος. Άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς. Μα πώς γίνεται αυτό? Είναι εξάσκηση αυτό. Πρώτα πρέπει να καταλάβω γιατί έχω τους λογισμούς, τι τους προκαλεί, τι επιδιώκω με αυτό, και εφόσον συνειδητοποιήσω την κατάσταση, τότε ο άνθρωπος γίνεται αλόγιστος. Αλόγιστος άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αλόγιστος άνθρωπος είναι αυτός που λειτουργεί η καρδιά του και δεν μπαίνει στα δίχτυα του λογισμού. Οι λογισμοί μας πνίγουν την καρδιά, συμπνίγουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί ούτε να αισθανθεί, ούτε να χαρεί, ούτε να ζήσει. Και όταν συνηθίσει ο άνθρωπος και σαν σύμφωνας, κυριαρχεί μέσα στο δικό μας κόσμο και μας ταράσει και μας χαλάει. Επομένως, είναι σημαντικό. Και η βάση της πνευματικής πορείας είναι το αλόγιστο. Αφήνω όλες τις σκέψεις μου και όλες τις γνώσεις απ' έξω. Δεν τους δίνω χώρο μέσα μου. Εμείς όμως δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Μου ήρθε μια σκέψη, θα με απασχολήσει μέχρι να με εξαντλήσει. Ή μέχρι να βγάλω υποτίθεται άκρη. Νομίζω ότι βγάζει άκρη, γιατί συνηθίζει ο εαυτός μας να λειτουργεί έτσι και πολλαπλασιάζεται αυτή η κατάσταση και γίνεται κατάσταση. Γίνεται συνήθεια, γίνεται έξι. Και λέμε, μα πώς γίνεται να μην σκέφτομαι, να μην έχω λογισμούς? Μα γίνεται. Γίνεται παρακάτω. Στάσεις, λέει, είναι η ορθοστασία των αστήθων. Όποιος κάποιος λέγει, στείνεται για να εκδικηθεί τον εχθρό του, κατά παρόμοιο τρόπο οφείλει να στείνεται και το λογιστικό στην πύλη της καρδιάς. Από που μπαίνει ο εχθρός, ο λογισμός. Αυτός είναι όλος ο αγώνας μας. Ο εχθρός μας είναι ο λογισμός. Στείνω φύλακα και δεν επιτρέπω. τρέπω στον λογισμό μου να εισέλθει εις το νου και στην καρδιά μου. Λογισμοί θα υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να μην παρέρχονται, αλλά δεν τους προσγειώνω, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή τα αεροπλάνα περνούν από πάνω, δεν το προσγειώνω στο κεφάλι μου. Δεν το κάνω αεροδρόμιο το κεφάλι μου. Μα είναι φοβεροί οι λογισμοί. Έτσι νομίζουμε μέσα από το φόβο μας και μέσα από τον τρόπο που τοποθετούμεθα. Δεν έχουν υπόσταση στην ουσία οι λογισμοί. Ένας αέρας κοπανιστός είναι. Αυτός λέει είναι όλος ο αγώνας μας. Όλος ο πνευματικός αγώνας μας στην ουσία είναι αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί η καρδιά να ελευθερωθεί και να ειρηνεύσει. Οι επιθυμίες μας λέγει, τα θελήματά μας, δεν μας έρχονται ως επιθυμίες ή γνώμες ή ως ιδέες, αλλά ως λογισμοί. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν έχουμε καμία πρόοδο στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, οι επιθυμίες μας ή τα θελήματά μας παίρνουν τη μορφή του λογισμού. Και δεν τους αποτρέπουμε, αλλά τους αφήνουμε εισέλθουν στην καρδιά μας. Και λέει, συνεχίζει, δεν είναι φυσιολογικό το να μπαίνουν οι λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους. Εμείς τους προσγειώνουμε, ανοίγουμε και την πόρτα, τους κατεβάζουμε από το αεροδρόμιο και αρχίζουμε διάλογο, κουβεντολόγιο. Πίνουμε και ένα καφεδάκι εκεί στην αίθουσα αναμονής. Ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνει μέσα και αρχίζει κουβεντολόγιο, άντε μετά να ξεκουμπιστεί και να φύγει. Καλόμαθε να μπαίνει στο δωμάτιό μας, στο νου μας. Έγινε ο συχνός μας επισκέπτης, ο μουσαφύρης. Και όλο τον ταΐζουμε και όλο τον δίνουμε σημασία. Θα φύγει ποτέ. Δεν θα φύγει ποτέ. Και λέει, οι λογισμοί μας δεν είναι φυσικό να μπαίνουν στην καρδιά μας και πάντα κουβεντιάζουμε μαζί τους. Όταν κουβεντιάσεις, σημαίνει ότι του δίνεις προσοχή. Κολακεύουμε τον λογισμό. Γίνεται ο φίλος μας. Και δεν ξεκολλάει μετά. Και μετά λέει, μα δεν μπορώ. Μα του έδωσε σημασία. Έπιασε κουβεντολόγιο μαζί του. Και γιατί κουβεντιάζουμε? Γιατί υπάρχει ένας φόβος μέσα μας ότι θα χάσουμε. Ότι δεν θα επιτύχουμε αυτό που έχουμε ως επιθυμία και ως θέλημα. Και πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι θα υπάρχει θετική έκβαση των πραγμάτων. Φόβος, ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Μας γεννά τη διάθεση Θεός να γίνει ο λογισμός μας. Δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και στην ελευθερία των ανθρώπων και θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πάντα και το Θεό και τη ζωή μας και τους ανθρώπους. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε με τους λογισμούς μας. Δεν είναι φυσιολογικό να μπαίνουν λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους, διότι έτσι οδηγούμεθα στον γκρεμό. Πρόκειται επί παραδείγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων. Μιλάει για τα μοναστήρια, έτσι εμείς του κάνουμε προβολή στη δυτική μας ζωή. Τι σημαίνει αλλαγή διακονημάτων? Κάθε χρονιά συνήθως ο γέροντας, το συμβούλιο τέλος πάντων του μοναστηριού, δίνει διαφορετικά διακονήματα εργασίες στους μοναχούς. Τι λέει εδώ? Πρόκειται επί παράδειγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων και σου λέει ο λογισμός, ο υπεύθυνος σου μάλλον θα είπε στο γέροντα να σου αλλάξει το διακόνημα. Ο λογισμός αυτός κρύβει μέσα του μια βαθύτερη επιθυμία σου, κάποιον φόβο σου, κάποιον εγωισμό σου, αν και φαίνεται απλός ο λογισμός. Ας μείνει λοιπόν εκεί, ας μην εξελιχθεί. Ήρθε ο λογισμός, αλλά δεν του δίνω σημασία. Αν δεν του δίνω, θα φύγει, δεν κάθεται. Ό,τι περιφρονούμε φεύγει. Αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος, το λέγει. Να σας πω μία τέχνη, λέει. Έναν τρόπο που, για τους λογισμούς και τους πειρασμούς, είναι η περιφρόνηση του λογισμού. Εμείς όμως δεν το περιφρονούμε γιατί θέλουμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα αυτό που λέει εδώ ο γέροντας. Γίνεται αλλαγή διακονημάτων και σκέφτεται ο μοναχός κάποιος θα είπε ο υπεύθυνος στο γέροντα να σου αλλάξει το διακόνημα. Τι γεννιέται τότε? Ζω σε μία ψευδαίσθηση. Καταρχήν από τη στιγμή που έχω μία σκέψη για τον άλλο, ένα λογισμό, ότι μεσολάβησε, επενέβη να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό λέγεται καχυποψία. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άλλος είναι απέναντί μου, άρα αποκόπτομαι από τον άλλο. Ο λογισμός τεμαχίζει την ύπαρξή μου, με κάνει κομμάτια και γίνομαι κομμάτια και με τους άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή μια μορφή καχυποψίας και μια λάθος προσέγγιση ότι άλλος είναι απέναντί μου και δεν αποτελούμε ένα σώμα και μια ενότητα. Δεν είναι έτσι αφίλητα πράγματα, έτσι μου ήρθε. Αλλά έτσι μου ήρθε γιατί είμαστε χήμα. Και η πνευματική ζωή είναι δύο-τρία πραγματάκια που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν έχουμε μια σοβαρότητα. Λοιπόν, μου μπήκε ο λογισμός. Μου μπήκε, ωραία. Γιατί του δώσα σημασία? Γιατί του δίνω τροφή? Γιατί το καλλιεργώ? Τι θα κάνει αυτός? Θα διερευνήσει γιατί ο ηγούμενος αποφάσισε, ο γέροντας κάτι τέτοιο. Θα διερευνήσει στο σώμα του μοναστηριού τι έγινε, τι θα κάνουν οι ψήθυροι, οι κουβεντούλες. Και όταν μάλιστα πιστούμε πως έγινε τα πράγματα, κρατούμε και μούτρα στον λόγο και δεν έχει ιδέα. Να πως γίνεται όλο αυτό ο μήλος μέσα μας. Και το ταγκαλάκι καμιά φορά μας παρουσιάζει για τέτοια πράγματα, έτσι τα φαινόμενα, να πιστούμε πως να είδες, να έγινε και αυτό. Και γίνεται μέσα μας μια κατάσταση η οποία δεν βγάζει άκρη. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αλλά εμείς λέγει δεν θα το αφήσουμε να εξελιχθεί μέσα μας. Καταρχήν οι λογισμοί δεν φεύγουν με πίεση. Με το ζόρι τους βγάλω. Αλλά με έναν ειρηνικό τρόπο, χωρίς φόβο, χωρίς ταραχή, δεν θα τον αφήσω να εξελιχθεί μέσα μου. Δεν θα ξαπλώσω και να στριφογυρίζω το κεφάλι μου και να λέω τι έγινε τότε. Μα έγινε και αυτό και κάνω εικόνες και έρχονται στο μυαλό μου λόγια που έγιναν και κάνω μια μάχη μέσα μου, τον έχω απέναντί μου και συζητώ στο κρεβάτι μου εκεί, χίλια δύο πράγματα και μου πιάνει η ύπνη και στο ράζι μου χορολέμαι ένα μάτι για την άλλη μέρα το πρωί. Αυτό τι είναι? Είναι μια κατάσταση που επιτρέπω στον εαυτό μου. Έχω ευθύνη γι' αυτό. Αλλά πολλές φορές πίσω από το λογισμό αποκαλύπτει άλλα βαθύτερα πράγματα μέσα μας. Μπορεί απλά να το ονομάζουμε εγωισμό, αλλά είναι βαθύτερα πράγματα. Φυσικά είναι η βάση του εγωισμού. Ένας εγωιστής άνθρωπος ο λογισμούς έχει. Γιατί δεν είναι το αφεντικό της παρέας. Δεν είναι ο κυρίαρχος, δεν είναι το πρώτο πρόσωπο. Ή νιώθει ότι τον περιφρούν, ότι τον αδικούν, ότι τον κορεδεύουν. Και φτιάχνει με το μυαλό του χίλια δύο πράγματα. Αλλά πίσω από τον λογισμό, κανείς βλέπει και την εσωτερική του κατάσταση. Τα ευάλωτα του σημεία, τις θέσεις στις οποίες τοποθετείται. Και το αδούλευτο της υπάρξεώς του. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και έτσι μου ήρθε. Πίσω, αν μπορούμε να διαβάζαμε την δήθεν αφελή συμπεριφορά μας και τον αφελή τρόπο μας και τον αφελή λογισμό μας, θα βλέπαμε πολλά πράγματα μέσα μας τα οποία συμβαίνουν. Πάμε παρακάτω. Ως τους ερχομένους λογισμούς κλέπτας ωρά και ακούει τι μελέγους ή τι δε ποιούσιν οι φόνοι. Η έμονος πήξης, δηλαδή η σταθερή ακινητοποίηση του λογισμού, η παρακολούθηση της πύλης της καρδιάς μας κάνει ικανούς να βλέπουμε αμέσως τους εισερχομένους λογισμούς. Όταν λοιπόν κανείς είναι προσεκτικός μέσα του και παρατηρεί τον εαυτό του, όχι με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, νοσηρό, αιμονικό, αλλά λίγο να ξέρεις τι σου γίνεται. Όταν λοιπόν παρατηρούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι γίνεται στην καρδιά μας, βλέπουμε τον λογισμό, τότε λέει άστο να παίξω. Μην του δίνεις χώρο μέσα σου. Ότι όλοι οι λογισμοί ως κλέφτες εισέρχονται. Έρχονται με έναν τρόπο, όπως έρχεται ο κλέπτης, με έναν πονηρό τρόπο, ένα σιγανό τρόπο, ένα ύπουλο τρόπο, ένα κρυφό τρόπο για τον πενεσίδηση. Και τι έρχονται? Να σου κλέψουν την καρδιά. Να σου κλέψουν τη διάθεση, να σε κάνουν σμπαράλια. Τον κλέφτη δεν τον αντιλαμβάνεσαι αν δεν τον παρακολουθείς καλά. Βάλε και καμιά κάμερα. Έχει μια εποπτεία του εαυτού σου. Να δεις ότι έρχεται ο εχθρός, έρχεται ο κλέπτης και μην το επιτρέπεις. Πάτα από συναγερμό να εξαφανιστεί. Αλλά εμείς είπαμε, είμαστε λίγο αφελούτσικοι. Απρόσεκτη. Εάν μάλιστα λέει, δεν είσαι έτοιμος να τον αντιμετωπίσεις, εκείνος θα σε σκοτώσει, θα γίνει φωνεύς. Και αν δεν έχεις μέσα σου άμυνες καλές, περιεχόμενο δηλαδή και κατάσταση καλή, τότε θα σε κάνει χώμα, λιώμα, θα σε διαλύσει, θα σε ταλαιπωρήσει. Όταν δεν υπάρχουν αντιστάσεις μέσα μας, γιατί δεν δουλεύτηκαν αυτά, τότε γινόμαστε πολύ ευάλωτοι σε αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να το ονομάζει καθ' υπερβολήν φωνεύς, αλλά στην πραγματικότητα μας διαλύει και μας κουράζει. Τέτοιος λέει είναι και ο κλέφτης που θέλει να σου συλλήσει το θησαυρό της νύψεως. Γι' αυτό ο νου σου χρειάζεται όχι μόνο να βλέπει τους λογισμούς που έρχονται να μπουν στην καρδιά, αλλά και να τους ακούει τι μελέγουν, τι διαποιούσουν οι φόνοι, για να καταλαβαίνει τι σκοπό έχουν που θέλουν να καταλήξουν. Πάλι, δεν θα πιάσουμε κουβελτούλα μαζί τους, αλλά θα έχουμε μια επίγνωση που πάει το πράγμα. Με αυτή δεν εννοεί εδώ. Μην ξεγελιέσαι. Πρόσεχε. Θα ταλαιπωρηθείς. Θα κουράσεις τον εαυτό σου. Και πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και να καταλαβαίνει τι σκοπό έχουν που θέλουν να καταλήξουν. Διότι λέγει, ο λογισμός συνήθως είναι δόλιος και καμουφλάρεται όπως ο κλέπτης. Έρχεται και σου λέγει. Έρχεται με έναν τρόπο δόλιο, πονηρό, καμουφλαρισμένο. Πολλές φορές γίνεται το πρόσχημα της πνευματικότητος. Με το πρόσχημα δήθεν της αγάπης. Δήθεν της ηθικής. Και όμως ο σκοπός του είναι άλλος και οδηγεί αλλού. Χρειάζεται λοιπόν να είσαι όριμος, έμπειρος, ούτως ώστε να μην δώσεις χώρο και δικαιώματα στο λογισμό. Γιατί αν δώσω δικαίωμα σε ένα λογισμό, τον οποίο τον τρέφω, τον καλλιεργώ, τον φαντασιώνομαι και δίνω καταστάσεις, θα με διαλύσει. Θα χρονίσει κάτι και θα με αρρωστήσει και θα δημιουργήσω δια της φαντασίας μια άλλη πραγματικότητα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος έχει παλαβώσει τελείως. Ζει σε ένα δικό του κόσμο, στις δικές του βεβαιότητες και γίνεται απομονωμένος και αντικοινωνικός. Γιατί κάτι έγινε. Υπήρχε υποδοχή μέσα μου, υπήρχε ο ψυχισμός μου, ήμουν απρόσεκτος, καλλιέργησα κάτι, μου έγινε μια ιδέα. Και κολλάει το μυαλό μας σε κάτι. Και αντί να αναλάβει ο άνθρωπος την ευθύνη των κολλημάτων, κατηγορεί τους άλλους που έγιναν τι να κολλήσει, υποτίθεται. Γιατί προχωρείς τόσο όπου το σενάριό του, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ούτε κανείς μπορεί να το βοηθήσει. Πρέπει ο ίδιος να ξεδιπλώνει από μέσα αυτό το κουβάρι και να μπορέσει να αποδεσμευθεί από αυτές τις νοσηρές καταστάσεις. Εδώ λέγει στο κοινόβιο που κάθεσαι. Του λέει ο λογισμός, έρχεται και σου λέγει ο λογισμός. Είπαμε, για μοναχούς μιλάει. Εμείς κάνουμε τα δικά μας. Εδώ λέγει στο κοινόβιο που κάθεσαι, δεν θα πετύχεις τίποτε. Ενώ αν πας στην ησυχία, όλα τα βάθη του ουρανού θα είναι δικά σου. Και λες εσύ, είδες, για τον ουρανό μου μιλάει ο λογισμός. Με το πρόσχημα των πνευματικών καταστάσεων. Θέλει δηλαδή να τον στρέψει, να τον απομακρύνει από το μοναστήρι και να πάει στην ερημιά. Με το πρόσχημα μιας πνευματικής καταστάσεως. Ή έρχεται ένας άλλος και σου λέει, ποιος σε αγαπάει στο μοναστήρι? Κανείς. Αυτός ο λογισμός ήθελε να πετύχει να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Σου μπαίνει η ιδέα ότι δεν με αγαπούν, δεν με αγαπά κανείς, με εκμεταλλεύονται, με χρησιμοποιούν, με προδίδουν. Μου κρύβουν πράγματα, μου κρύβουν μυστικά. Δεν μου τα λένε όλα. Και αρχίζει ο άνθρωπος να μαυρίζει. Δεν συμβαίνει αυτό. Και μας κάνει ερείπια. Και τι κάνει τότε ο άνθρωπος, λέει, απομονώνεται ή απομακρύνεται. Πώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο, αν έχει λογισμούς, όταν απομακρύνεται. Όταν απομονώνεται, όταν βλέπεις τη φάτσα του και είναι στο υπερπέραν το βλέμμα του. Και ταυτόχρονα πίσω από αυτό βγάζει και μια κατήφη και μια επιθετικότητα και μια σκληράδα. Γιατί έχει τη βότητα το αντιμαδικής να τελειώσει. Δεν του δίνει σημασία του περιφρόνου. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιλέγουμε και καλλιεργούμε. Τη γουστάρουμε. Γιατί θέλαμε να ήμασταν οι πρώτοι και δεν είμαστε. Και ψάχνουμε τρόπους να γίνουμε πρώτοι με το μυαλό μας. Ή να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των άλλων να μας δαντεύουν. Γιατί όταν αγριέψει το μέσα μας, θα βγάλουμε και ανάλογη συμπεριφορά. Και αφού έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σκεφτόμαστε, γινόμαστε πολυμήχανοι, πολυσύνθετοι και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να χειριστούμε τους ανθρώπους να είναι στα πόδια μας. Χάνεται η απλότητα της ψυχής και γίνεται πολυμήχανος ο άνθρωπος και πολυσύνθετος και λειτουργεί με τακτικισμούς, με μεθοδεύσεις για να εκμιεύσει τις καταστάσεις που θέλει και να οδηγεί στα πράγματα εκεί που θέλει. Αυτό είναι ο λογισμός. Αυτός λοιπόν ο λογισμός τι θέλει να πετύχει? Να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Δεν σου το λέγει όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος σε αγαπάει εδώ. Πίσω από δήθεν την ευαισθησία, ο βεστιτούλης που δεν τον προσέχει κανείς και είναι ο καημένος της ιστορίας. Αντί να πει πόσο βλάξη ήμουν και πόσο ανώριμος είμαι, να μην το πω και αλλιώς, γιατί γράφουν κιόλας. Λοιπόν, το προσπαθεί να το πει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ήμουν ευαίσθητη ψυχή. Ταλαιπωρήθηκα στη ζωή μου, πολύ τραυματίας. Και μπαίνει σε αυτή τη δικασία αυτής της ειδονικής αυτολύπησης. Για να μπορέσει να κερδίσει και να χειραγωγήσει τις καταστάσεις και τους ανθρώπους εκεί που θα νιώσει ότι είναι σπουδαίος και σημαντικός. Μπορεί να το πετύχει, αλλά τους εξέγγειλε όλους. Μπορεί να καταφέρει τη μία, τη δύο, τη δέκατη φορά. Στο τέλος όμως θα βγαίνουν όλοι και θα αλλάζουν πεζοδρόμιο. Εκτός αν πατρέφει και ένα ενοχικό ή μια ενοχική που τρέχουν από πίσω να το δαντεύουν. Και νομίζω κάνουν και θεάρεστο έργο. Κάνουν υπακοή, λέει. Ο πνευματικός λέει: κάνει υπακοή στον άντρα, στη γυναίκα σου. Θα με ξεντώσει για να κάνω υπακοή? Υπάρχει ωφέλη με αυτόν τον τρόπο? Έτσι χρειάζεται να ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα και να είμαστε ελεύθεροι εσωτερικά. Δεν σου το λέγει λοιπόν όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος σε αγαπάει εδώ. Η άνεση του δώσει σημασία θα συνεχίσει. Ανόητε, γίνεσαι θυσία για το μοναστήρι και αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Αν δώσει σημασία στο λογισμό εννοεί και τον περιεργαστής, δεν μένει μόνο στο ότι ποιος σε αγαπάει εδώ, αποκτάει συνέχεια υπόσταση και σου λέει ανόητε, γίνεσαι θυσία στο μοναστήρι και αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Και μετά πηγαίνει και το μυαλό του από εδώ και από εκεί. Όταν λοιπόν προσέχεις, αμέσως καταλαβαίνεις τι σκοπό έχει ο κάθε λογισμός που θέλει να καταλήξει. Ο ώριμος άνθρωπος καταλαβαίνει πού το πάει ο λογισμός. Πού το βγάζει και βάζει φραγμό, φραγή κλήσιο. Δεν πληρώνει το λογαριασμό και του κόβει το τηλέφωνο. Δεν χρηματοδοτούμε τους λογισμούς μας. Τους αφήνουμε να φύγουν. Γι' αυτό ας έχει πάντα αυτή τη σοφία και τη γνώση. Όλος ο αγώνας μας στην πραγματικότητα είναι αγώνας εναντίον των λογισμών. Αυτός είναι ο αγώνας μας, ιδίως στην εποχή μας. Τα λόγια μας, οι κρίσεις μας, η έννοια μας, η απορία μας, τα πάντα ως λογισμοί παρουσιάζονται στον άνθρωπο. Ποτέ δεν παρουσιάζονται γυμνά. Ποτέ ο πονηρός ή ο λογισμός δεν θα σου πει αυτό είναι επιθυμία ή θέλημα. Έρχεται όπως είπαμε καμουφλαρισμένο, στο παρουσιάζει μια καλή σκέψη και ιδέα που φαίνεται να είναι και αληθινή και δεν μπορεί να βαθεί τα βαθύτερα πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν αυτό που σκέφτηκα έχει βάση, αντικειμενικά ισχύει, αλλά είναι ποιο είναι το κίνητρό μου που διαχειρίζουμε έτσι αλλιώς το λογισμό. Και να κάνουμε το κίνητρο, τη διαχείριση του λογισμού, τι επιδιώκω και ποιο είναι το πραγματικό μου ζήτημα. Δεν είναι απλώς μια ιστορία, μα πάτερ έγινε αυτό. Έγινε, ναι έγινε. Και εσύ τι ήθελες από αυτό. Τι επιδιώκες. Ποιο το κίνητρό σου. Γιατί αντιδράς. Γιατί χολοσκάς. Τι θες να πετύχεις. Και με ποιον τρόπο προσπαθείς να πετύχεις. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το ενδιαφέρον αν κάποια γεγονότα είναι πραγματικά ή όχι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι μέσα μου τι συμβαίνει. Και πώς το διαχειρίζομαι. Μου λέγει λόγω χάρη ο λογισμός. Κρίμα. Γιατί να μην νηστεύεις κάθε ημέρα και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα το μεσημέρι στο μοναστήρι το τρώνε το πρωί μετά την ακολουθία, πρωινή ώρα δηλαδή. Και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα δεν πάω στη βραδινή, ψάχνω όμως μετά μην τυχό βρω κανένα παξιμάδι για να βάλω στο στομάχι μου. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι κάτω από το λογισμό που μου λέει να νηστεύω κάθε μέρα κρύβεται κάποιο πάθος και το πιθανότερο η υπερηφάνεια, αλλιώς θα υπέμεινα την πείνα. Όταν άλλος λοιπόν είναι ο εκδεξιών ο λογισμός, σου λέει θα κάνει μεγάλη άσκηση. Και στο τέλος επειδή δεν έχει χάρη αυτό, δεν αντέχεις και ψάχνεις να φας παξιμάδια, να φας κάτι. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισορροπία. Ούτε εκδεξιών, ούτε εξαριστερό. Να ξέρουμε το μέτρο μας. Και πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να μην ιδιορυθμούμε και να θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο μη ιδιόρυθμος. Αυτός που δεν ξεχωρίζει γιατί δεν θέλει να ξεχωρίσει από τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές θα λέμε μας πιάνει ιδέα, θα κάνουμε μεγάλες ασκήσεις τώρα, θα γίνει ο Άγιος Παΐσιος για παράδειγμα. Την επόμενη μέρα θα πέσεις σε πολύ μεγάλη πτώση. Τι το κάνεις με τον λογισμό σου, από εγωισμό με το μυαλό σου και χωρίς να έχεις την ανάλογη χάρη και πίστη. Το κάνεις από εγωισμό. Και τότε ο άνθρωπος τραυματίζεται διπλά και τριπλά. Θα βρούμε το μέτρο μας. Απαλά όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και ταπεινά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ας ξέρουμε λοιπόν ότι ο λογισμός μας εξαπατά και μας οδηγεί μακριά από τον Θεό. Πίσω λοιπόν από το λογισμό συνεχίζει ο γέροντας Εμιλιανός κρύβονται ή ο πονηρός ή τα πάθη. Ανάλογα με το από πού προέρχεται ο λογισμός. Από το ενοερό, από το επιθυμητικό ή από το θυμικό. Ο λογισμός λέει κάποιοι ότι ο σατανάς μου βάζει λογισμό. Δεν χρειάζεται, τα πάθη μας το βάζω. Απλώς συνεργάζεται το ταγκαλάκι. Δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια. Λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε την ευθύνη του λογισμού, λέμε, ο σατανάς μου τον έβαλε. Να το πούμε διαφορετικά. Όταν εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε ευθύνη του λογισμού, λέμε ο άλλος με έκανε και λογισμό. Ο άλλος μου προκάλεσε το λογισμό. Εσύ τίποτα, κάνει πουθενά ευθύνη. Ο άλλος μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να σε προκάλεσε οτιδήποτε. Εσύ επέτρεψες όμως να το κάνεις αυτό λογισμό. Εσύ έδωσες χώρο μέσα σου. Αυτό είναι μια στάση ανεύθυνη. Λέει ποιος σατανάς. Από μέσα μας βγαίνει ο λογισμός. Ανάλογα τι μάτια έχουμε. Είναι πολύ όμορφο αυτό το παράδειγμα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, ήρθε ένας πατέρας που είχε το παιδί του άρρωσε ο καρκινοπαθή και του ζήτησε να προσευχηθεί να το βοηθήσει. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα σε βοηθήσω, θα βοηθήσει ο Θεός μάλλον, αλλά κόψει και εσύ ένα πάθος σου. Τι, καπνίζει, ναι, καπνίζει. Σταμάτα το τσιγάρο εδώ και τώρα. Και του αφήνει το πακέτο εκεί και έφυγε. Έφυγε. Άφησε το πακέτο και έφυγε. Και πήρε αυτή την οριστική απόφαση. Να κάνει μια θυσία για το παιδί του. Αυτός ο πατέρας είναι ο Άγιος Παΐσιος. Έρχεται άλλος και βλέπει το πακέτο τσιγάρα πάνω και λέει Άγιος Παΐσιος, το λένε και Άγιο, καπνίζει. Είδατε, έχει να κάνει το πώς βλέπουμε τα πράγματα, τελεί και παύλα. Απολύτως υπεύθυνοι το λογισμό μας είμαστε εμείς. Με έκανε και έχω λογισμούς. Με έκανε και τσατίστηκα. Δεν σε έκανε. Επέλεξες να το διαχειριστείς έτσι. δεν σου επέβαλε να έχεις λογισμούς, ήσουν τόσο αφελής, τόσο εμπαθής, είχες τέτοια διάθεση που μια χαρά σου κάτσε ο λογισμός. Και του δώσε στροφή. Και αντί να λάβεις ευθύνη λογισμούς και να μην του δώσεις και να το πετάξεις απ' έξω, κατηγόρησε και τους άλλους που σου βάλαν τον λογισμό. Εντάξει. Δεν είναι για εξορκισμό, είναι για εξορκισμό αυτός. Δεν έχω μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα. Ποιος Σατανάς από μέσα μας λέει γενεολογισμός. Οφείλουμε να ξέρουμε ότι εμείς τον σπήραμε. Και ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Σπέρνεις σιτάρι στάρ θα βγει. Δηλαδή λογισμοί και τι ποιότητος είναι και ποιας κατεύθυνσης είναι και ποιας διαθέσεως είναι έχει να κάνει με την εσωτερική μου διάθεση. Το ποιος είμαι, το ποιος δούλεψα να είμαι και ποιος αποφάσισα να είμαι. Δεν λέει ο Βάζος, νομίζω ο Ισάκος Ήρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Θα ξεχάσω το παράδειγμα του Αγίου Ιακώβου, του Τσαλίκη. Πήγαινε στην Αθήνα για εξετάσεις, του συνέβη μια κυρία, ξαφνικά βρήκε ένα ζευγάρι να φιλιούνται στον δρόμο με να περιπτύξει ερωτικές. Και τι λέει, αχ Μαρία μου, πώς αγαπούνται αυτά τα αδελφάκια. Τέτοια αγαθότητα και αγνότητα. Εμείς, ποιος είναι, τι έγινε, τι ακριβώς έγινε, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Και γιατί το έκανε αυτό. Και αν έκανες γνωστός, αρχίζουμε τα σενάρια. Έχει να κάνει αυτό λοιπόν με το τι υπάρχει μέσα μας. Οι λογισμοί μας εν τέλει αποκαλύπτουν τι υπάρχει μέσα μας. Ποια είναι η κατάστασή μας. Αντί εμείς να δούμε αυτό, επικεντρωνόμαστε αν με προκάλεσε ο άλλος ή όχι. Όχι να δω τι υπάρχει μέσα μου για να δουλέψω τον εαυτό μου. Γιατί λειτουργούμε εγωκεντρικά. Υπάρχει εγωισμός απίστευτος. Θέλουμε να είμαστε οι κυρίαρχοι των πραγμάτων. Και οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Και ξοδεύουμε το χρόνο μας σε αυτή την ανοησία. Και λέμε αντί να πούμε ότι εγώ δαπανώ το χρόνο μου ασκόπος και ανοήτως, οι άλλοι μου το προκάλεσαν τον λογισμό. Οι άλλοι φταίνε. Να μου ζητήσουν συγγνώμη. Ο λογισμός λοιπόν είναι ο θερισμός της σποράς που κάνουμε εμείς μέσα στην ψυχή μας λόγω της ραθυμίας μας, της τεμπελιάς μας πνευματικής. Δεν προσευχόμαστε, δεν μελετούμε, δεν μετέχουμε ουσιαστικά στα μυστήρια, δεν προσέχουμε, δεν βάζουμε φύλακα στην καρδιά μας να μην εισέλθουν λογισμοί και χύμα στο κύμα και μπαίνουν σε αυτή η κατάσταση. Για να δούμε παρακάτω. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Βάζει κάποιος μέσα του τον ακόλουθο λογισμό. Τι να με θέλει άραγε ο γέροντας και με κάλεσε. Μας φωνάζει κάποιος και αμέσως πριν μας κάνει μια ταραχή ανάλογα ποιος μας καλεί. Τι συνέβη άραγε. Γιατί με κάλεσε. Μέχρι εκεί είναι ανθρώπινο. Αλλά το να δουλεύει μέσα μου και να κάνω σενάρια. Έγινε χθες αυτό, προχθές αυτό. Ποιος πήγε, τι του μίλησε, τι έγινε πραγματικά. Και ετοιμαζόμαστε κιόλας με επιχειρήματα να αμυνθούμε στην κατάσταση και υψώνουμε το οπλοστάσιο μας. Απ' την άλλη μπορούμε να ρωτήσουμε και τους είπες τι έγινε, σου είπε κανείς τίποτα, έμαθες τι συνέβη. Μπλέκουμε και τον άλλο και του χαλάμε τον λογισμό. Και λέει, τι να με θέλει άραγε ο γέροντας και με κάλεσε, έρχεται αμέσως ο Σατανάς και συμπληρώνει τον λογισμό, συνεργασία καλή γίνεται. Ποιος είχε πάει προηγουμένως στο γέροντα. Να λοιπόν, πως δεν είναι μόνο τα πάθη μας και το ταγκαλάκι και κάνουν μια συνεργασία μια χαρά, καλοί συνεργάτες. Ποιος είχε πάει προηγούμενο στο γέροντα, ο Τάδε. Ποιος ξέρει λοιπόν τι θα του είπε και σε φωνάζει τώρα ο γέροντας. Έτσι ο μοναχός απατάται. Και επειδή αντιπαθεί τον Τάδε για κάτι που του είχε κάνει, αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Κάνει συνειρμούς, κάνει συνδυασμούς. Με φώναξε ο γέροντας, τι συμβαίνει. Ποιος τον είδε πριν, αν τον είδε αυτός, ξέρω ότι δεν με γουστάρει, δεν με πάει και άρα έχουμε φτιάξει σίγουρα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Δηλαδή μου τρώνει ο άνθρωπος. Βλέπεις τον άλλο σε καλά κοθούμνα που ήταν μια χαρά πριν μια εβδομάδα και σου κρατάει μούτρα ξαφνικά. Τι έχει φτιάξει τώρα, δεν ξέρεις. Και ούτε πρέπει να ξέρεις, ούτε σε ενδιαφέρει. Είναι δικό του θέμα. Δική του ευθύνη. Γίνεται και σε σένα λογισμός. Εάν ασχολείσαι με αυτό. Γιατί μπορεί άλλος να έχει λογισμούς, αλλά το ότι έχεις λογισμούς εσύ γιατί έχει λογισμούς ο άλλος είναι πρόβλημα. Το ίδιο. Ας έχει λογισμούς. Τι με κόφτει. Επιλογή του είναι. τότε θα τα εξηγήσω όλα στον γέροντα με αποδείξεις. Πάμε εμείς και την εξομολόγηση την κάνουμε κουβεντολόι και δικαστήριο. Μια μάχη νομική, τι πραγματικά συνέβη, για να μην με αδικήσουνε και να ξέρουν την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ το ψέμα, πάτερ μου. Πίσω από αυτή την ωραία κουβέντα, δεν μπορώ το ψέμα μου, κρύβεται ένας πληγωμένος εγωισμός που θέλει δικαίωση. Τι σημαίνει ψέμα και τι είναι αλήθεια, είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Δεν είναι μόνο όπως είμαι τα εξωτερικά γεγονότα. Όταν λοιπόν πάω να βρω μία δικαίωση, πάω να ψάξω υποθέτει την αλήθεια, με το πρόσχημα της αλήθειας, με την προϋπόθεση δίθεν, με πρόσχημα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, να διελευκανθεί η υπόθεση. Και ποιος σε βαρέ υπεύθυνο να διευκάνει την υπόθεση. Πάω και βρίσκω το γέροντα και ταλαιπωρώ. Και πάω τώρα, θα τα εξηγήσω όλα στο γέροντα με αποδείξεις. Στυλώνει τα πόδια του κι αυτός, όπως στήλωσε ο πονηρός στο λογισμό του τη μορφή του τάδε και είναι έτοιμος να παρουσιαστεί. Το διακαλάκι του παρουσιάζει τη μορφή του τάδε, την μεγαλόπρεπη στο μυαλό του, φτιάχνεται ο ίδιος, δημιουργεί μέσα του βεβαιότητες και πάει να ψάξει να βρει τη δικαίωσή του. Δεν είναι ο λογισμός αυτοί. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Ο γειτονάς. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότης του, η επιθετικότης του, κάποιος αμήνεται, κάποιος επιτίθεται, κάποιος κάθεται μουτρωμένος παθητικά, κάποιος είναι αγριεμένος και φωνάζει. Συνήθως υπάρχουν και τα δυο. Στην πρώτη φάση τα μούτρα και όταν γίνει αυτό έρχεται επιθετικότητα. Ή και πολλές φορές και το αντίστροφο. Δεν συμβαίνει. Αντί να έχουμε μέσα μας ελευθερία εσωτερική, αγάπη, ταπείνωση, προσευχή, σεβασμό προς τον άλλο, ελευθερία, καλύπτουμε τους λογισμούς και αγριεύουμε. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε τον άλλο είτε με την παθητικότητά μας, με τα μούτρα μας, είτε με την οργή μας. Σας είπα, συνήθως συμβαίνει και τα δύο. Όταν δεν πετύχει το ένα, προχωρούμε στο δεύτερο, plan B. Για να τι, να ψάξουμε μια δικαίωση. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε λογισμούς. Ότι ξοδευόμαστε χωρίς λόγο στη ζωή μας και χάνουμε τον χρόνο μας. Περνούν τα χρόνια, οι καταστάσεις και στο γράμμα και αρχίζει η απόγνωση. Τι έκανα στη ζωή μου, και αντί να πούμε ήμαρτο Θεέ μου, αλλά τώρα έχω ελπίδες, κατηγορούμε τους άλλους ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, αυτό πάει πολύ. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότητα του, η επιθετικότητα του, η αποφασιστικότητά του, το ότι πηγαίνει ανελεύθερα και με προϋποθέσεις το γέροντα δείχνει ότι παραδόθηκε στον Σατανά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι όργανο, είναι παιχνιδάκι πλέον στα χέρια του διαβόλου. Δεν μπορείς να μιλήσεις πνευματικά, ούτε να τον αντικρούσεις, όταν πάει άλλος φορτωμένος στο γέροντα ή στον άντρα του, στη γυναίκα του, στο φίλο του, φορτωμένος με αυτή τη διαθέσεις. Δεν θα βγει ποτέ αποτέλεσμα, μόνο ένταση. Γιατί? Γιατί είναι πλέον όργανο του διαβόλου, του Σατανά αυτός ο άνθρωπος. Είναι χμάλωτος, είναι πνιγμένος, είναι ζορισμένος. Απόδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά σε μια κουβέντα, ξέρετε ποια είναι? Όταν η κουβέντα σε μπλέκει από θέμα σε θέμα και δεν πάει πουθενά και βγαίνει μόνο ένταση και θυμός. Σημαίνει κάποιος πονηρός υπάρχει από πίσω. Όταν δεν υπάρχει πονηρός είναι στρωμένη η κατάσταση. Αναγνωρίζει άλλο τη δυσκολία του, καταθέτει με ταπείνωση το πρόβλημά του και υπάρχει ειρήνη και γαλήνη. Όταν υπάρχει αντίσταση, γιατί είμαστε στα χέρια του πονηρού, αυτό βλέπετε και το βλέπουμε στη ζωή μας. Δεν οδηγεί πουθενά. Το δούμε στις οικογένειες, υπάρχει ένταση. Μιλάς και υπάρχει μια συνεννοησία. Γιατί? Γιατί είμαστε γεμάτοι λογισμούς, δώσαμε χώρο και στο πονηρό και μας κάνει μήλους μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Λέει, ο άλλος είναι πειραγμένος ήδη. Ό,τι και να πεις, θα φέρει ένταση. Αφού λες τώρα εσύ. Πώς έγινε το πράγμα έτσι, γιατί έρχεται το καλά και τα μπλέκει. Πώς φτάσαμε έτσι, γιατί ο άλλος είναι πλέον παιχνιδάκι στα χέρια του πονηρού. Το Α θα το κάνει Β, θα το απαντήσει το ένα, θα σου πει άλλα 10. Τι, για να σε τράξει, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, όχι να βρει λύση. Να σε τράξει ή να δείξει για να προκαλέσει ενδιαφέρον. Να βρει μια δικαίωση. Δεν έρχεται όμως η δικαίωση έτσι. Λέει. Εάν μέχρι να καλέσει ο γέροντας το μοναχό, το συνεχίζει. Είδατε ότι και τα μοναστήρια δεν είναι με αγγέλους. Με ανθρώπους είναι. Με αδυναμίες. Όλοι έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Να το δουλεύουμε σωστά, με ταπείνωση. Λοιπόν, εάν μέχρι να καλέσει ο γέροντας το μοναχό, υποθέσουμε ότι μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα και θελήσει ο μοναχός να προσευχηθεί ή να διαβάσει, τότε θα δει ότι δεν θα μπορεί να κυβερνήσει το νου του. Ο λογισμός γίνεται τόσο ισχυρός με το σκάλισμα που έκανε ο Σατανάς, ώστε ο νους του απατήθηκε. όταν απαλληθεί και ο νους δεν μένει πλέον τίποτα για τον Χριστό. Γιατί με το νου προσευχόμαστε και προχωρούμε και στην καρδιά. Ορίστε λοιπόν, μία ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση, ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν μας βγαίνει προσευχή. Μας ταλαιπωρεί. Ξυνόμαστε από εδώ, ξυνόμαστε εκεί. Καθόμαστε, σηκωνόμαστε, δεν βγαίνει, το μυαλό μας τρέχει. Διαβάσαμε την προσευχή και τα λέμε ότι διαβάσαμε. Και το μυαλό μας τρέχει. Είμαστε στην εκκλησία, μπορεί να ψάλουν αγγελικά οι ψάλτες, και ο άλλος να είναι σωματικά εκεί και να είναι, να το χορεύει με το ζάλι το πονηρός. Και το μυαλό ήταν έτσι. Σε μια ζαλούρα και σε μια θόλωση, μπορεί και να κενούσει το όλος, γιατί πήρε ευλογή να κενούσει, αλλά δεν τον αγγίζει τίποτα. Γιατί? Αυτό δεν είναι. Ότι έδωσε χώρο και δικαιώματα και έγινε παίγνιο του πονηρού και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Λίγο ακόμα και σας απολύομαι. Ναι. Όχι, είναι δική μας συλλογισμοί, αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύεται την κατάσταση ο πονηρός για να μας απογοητεύσει και να επιδεινώσει την κατάσταση. Ναι. Απατά λοιπόν ο πονηρός στο νου μας με το να παρακολουθεί συνεχώς την πορεία μας κρυμμένος, ώστε να επιτεθεί στην κατάλληλη ώρα. Μόλις δηλαδή δει την ψυχή να αφήνει την ύψη, να αφήνει την προσοχή δηλαδή, να παρακολουθεί το λογισμό και να συζητά μαζί του, όταν δει ότι είμαστε βολικοί σε αυτόν, αφήνουμε την προσοχή και αρχίζουμε κουβεντολόγοι με τους λογισμούς, τι κάνει το ταγκαλάκι? Προσπαθεί με τη φαντασία, που για την πνευματική ζωή είναι μια ατυχία, να πατήσει, να ξεγελάσει το νου, και τότε ο άνθρωπος γίνεται έρμεο του πονηρού. Ο πονηρός μας παίζει με την φαντασία. Φοβερό πράγμα φαντασία. Βλέπεις κάτι και να κάνεις ένα σενάριο. Και να ξοδεύεις ώρες με αυτά τα πράγματα. Ενώ δηλαδή εμείς παρακολουθούμε το λογισμό μέσα μας, αυτόν τον χρωματίζει. Του δίνει αίσθηση, του δίνει διάθεση, του δίνει συνέστημα. Το κάνει ζωηρότερο, χράστας μία εικόνα, μία ζωντανή παράσταση, υπησερχόμενο στη δική μας ενέργεια. Έτσι εδώ που είναι ο Θεός και τον επικαλούμεθα εδώ ακριβώς, εισέρχεται και ο πονηρός. Και εμείς του επιτρόπουμε άνετα, του δίνουμε ελευθέρας. Αμαία είναι. Λοιπόν, χωρίς καμιά δυσκολία να παίρνει το χρωστήρα του και να ζωγραφίζει το εργαλείο του και να σκαλίζει. Του δίνουμε ελευθέρας και μας κάνει τι θέλει. Αφού ο Σατανάς χαράξει την εικόνα, τη φαντασία μέσα στην ύπαρξή μας φεύγει και πάει να πειράξει άλλους. Διότι η μορφή που χαράχθηκε τώρα ενεργεί μόνη της. Αυτενεργεί κατά κάποιο τρόπο, φανταστικός, μιλάει στον λογισμό, το συγκινεί για να πατήσει τον ηγεμόνα νου, το βασιλιά της υπάρξεώς μας. Ο νους είναι ο βασιλιάς της υπάρξεώς μας, είναι ο ηγεμόνας που επιτρέπουμε όχι μια κατάσταση. Το ηγεμονικό του νου, έτσι. Δηλαδή, μου μπαίνει ένας λογισμός, ο διάβολος δημιουργεί μία διάθεση και μία αίσθηση και κάτι πλέον μορφοποιείται μέσα μας. Θυμούμαστε ένα πρόσωπο, ενθυμούμεθα μία κατάσταση και μας γεννά μία διάθεση εσωτερική, μία αρνητικότητα. Και πλέον αυτό αποτυπώνεται, μας φραγίζει μέσα μας. Και όσο το τρέφουμε, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη. Δεν ξεκολλάει, γίνεται δευτέρα φύσης του ανθρώπου αυτό. Θέλει πολύ προσευχή, πολύ μετάνοια, πολύ ταπείνωση για να αποδευτερωθεί ο άνθρωπος από εκεί. Αντί να κάνουμε αυτό εμείς, κατηγορούμε αυτούς που θεωρούμε ότι συνέβαλαν στο να είμαι εγώ σε αυτήν την κατάσταση. Κανείς δεν συνέβαλε, εγώ επέτρεψα να λειτουργήσω έτσι. Ερμήνευσα έτσι τα γεγονότα. Καλλιέργησα έτσι το λογισμό, αφέθηκα στις εντυπώσεις που μου προκαλεί ο διάβολος μέσα μου και πλέον ένα πρόσωπο, μία κατάσταση μου γεννούν και μία αίσθηση. Μία διάθεση, ένα συνέστημα αν θέλετε. Μία μνήμη συγκεκριμένη. Μία ενέργεια μέσα μου προκαλούν, καλή ή κακή. Και τότε ή θα έχουμε φόβους ή ανασφαλές ή αγχώδεις διαταραχές. Τι είναι η αγχώδης διαταραχή? Είναι η πίεση του λογισμού που δεν είναι αυτό που ήθελα. Που ένιωσα αποτυχημένο σε μια αποκατάσταση Τη δούλεψα μέσα μου, μου έγινε άγχος, μου έγινε αγωνία να επιτύχω κάτι που επιθυμώ, και όσο ακυρώνεται η επιθυμία μου, τόσο γεννάει πίσω μου και είναι αγχώδη διαταραχή. Και μετά να τα ζάναξα. Και να γουρλωμένα τα μάτια μου μετά από την αϊπνία και τον κακό ύπνο. Γιατί όμως? Γιατί επέτρεψα στον πειρασμό να γίνει η κατάστασή μου μέσα ένα πράγμα και ένα γεγονός. Δεν είναι απλώς ένας λογισμός. Πλέον προσωποποιείται ο λογισμός, κατά κάποιο θα λέγαμε σαρκώνεται ο λογισμός, αποκτά μορφή ο λογισμός και αποκτά ενέργεια αυτός ο λογισμός και με διαλύει. Θυμούμε ένα που με πλήγωσε, ένα που έφαγα χιλόπιτα, ό,τι θέλετε πέσε τέλος πάντων. Το καλλιέργησα μέσα μου και μου είναι ασφίξιμο στην καρδιά. Και αντί να γεμίσω από ζωή, γεμίζω από θάνατο. Αντί να γεμίζω με ωριμότητα πνευματική, γεμίζω από βρωμιά, από ανοησία. Και γίνεται η καρδιά μου χώρος μαυρίλας και όχι χώρος του Θείου Φωτός και της Θείας Αγάπης. Και έτσι, πώς μπορώ με αυτή την κατάσταση να σχετιστώ με τον εαυτό μου, να σχετιστώ με ανθρώπους, να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τους άλλους ανθρώπους, να σχετιστώ ειρηνικά με τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καλλιεργεί αυτές τις καταστάσεις και αποκτά μέσα του αυτή τη συνείδηση, τη λογιστική συνείδηση, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον άνθρωπο φυσιολογικά? Είναι αδύνατο. Και αυτή είναι επιλογή δική μας. Δεν μας γεννήσει η μάνα μας έτσι. Ούτε επειδή ζήσαμε μια παιδική ηλικία έτσι θα μας συνοδεύει μια ζωή. Η ευθύνη δική μας. Να γίνουμε ελεύθεροι, ωραίοι άνθρωποι που είναι. Και όλα αρχίζουν και τελειώνουν με τους λογισμούς. Είναι κάποιος που είπε σε ένα βιβλίο, οι λογισμοί καθόλου τη ζωή μας. Φυσικά. Φυσικά έτσι είναι. Ο ελεύθερος άνθρωπος, ο αλόγιστος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο καρδιακός είναι αυτός που δεν πνίγει την καρδιά του στους λογισμούς. Πέρασε ή δεν πέρασε, μια χαρά. Πέρασε. Αύριο θα έχουμε αγρυπνία, είναι απόδοση του Πάσχα. Τρίτη προς Τετάρτη, 10 η ώρα. Επίσης την άλλη Δευτέρα θα είναι η τελευταία φορά που είμαστε εδώ για φέτος και μετά του χρόνου. Επίσης να σας υπενθυμίσω για τη συναυλία που θα γίνει την Κυριακή στο Θέατρο Δάσους. Πήρατε εισιτήρια πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Αν κάποιος δεν πήρε και θέλει, έχουμε εισιτήρια εδώ για τη συναυλία που είναι μια υπέροχη ευκαιρία συνάντησης και ενότητας, που θα υπάρχουν τραγούδια ποιοτικά αλλά και κείμενα τα οποία δίνουν μια μορφή και μια ποιότητα πνευματική που μπορεί να μας ωφελήσει. Όσοι είναι φοιτητές και δεν πήραν εισιτήριο, δικαιούνται δωρεάν. Όσοι είναι φοιτητές, εκεί η πτέρυγα ή πάνω, όσοι θέλουν, εδώ είμαστε. Και αν κάποιος πάλι δυσκολεύεται, και αυτός δωρεάν. Το θέμα δεν είναι τα χρήματα. Ούτως ή άλλως οι φοιτητές θα πάνε που για υποτροφίες. Το θέμα είναι η χαρά της κοινωνίας και της συνάντησης. Όποιος θέλει λοιπόν είναι 15 ευρώ το ένα, και όποιος έχει, όποιος δεν έχει, δεν υπάρχει ζήτημα καθόλου. Στο καλό να πάμε, την ευχή του Χριστού μας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και έντισε εν της μνήμης ζωή χαρισάμε. Το Σαββάτο θα έχουμε 9:30 με 1 στο Πνευματικό Κέντρο στο τρίτο όροφο αιμοδοσία. Το περνάμε έτσι, αλλά όταν έρθει ανάγκη θα τρέξουν στην εκκλησία. Όσοι μπορείτε μην το αφήσετε, σας παρακαλώ.